S naším dnešním hostem si budeme povídat o zvířátkách, budeme si povídat o přírodě, budeme si povídat o životě kolem nás, možná třeba i zapomínáme. Mým dnešním hostem je Miroslav Bobek, ředitel Pražské zoo. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Já vím, že vám tu otázku už pokládal spoustu lidí, jaké to je žít s jménem Bobek a řídit zoologickou zahradu.
Tak já jsem to odpovídal na tohleto hlavně v počátcích, když jsem zoo začínal, dokonce jsme byli v nějakém pořadu s ředitelem botanické zahrady Větvičkou a myslím si nějakým sexuologem, jestli to byl Šuk. Ale konec konců to jméno docela se mi i hodí, protože my jsme začali prodávat sloní bobky jako takový suvenýr a hnojivo, ale spíš suvenýr než hnojivo, a udělali jsme takovou trvalou výstavu nejrůznějších bobků ve smyslu tedy trusu současných zvířat i zvířat vymřelých, paleontologických nálezů těch takzvaných koprolitů. Děláme konec konců ze sloního trusu také papír, to si mohou návštěvníci vyzkoušet, takže zkrátka dobře to jméno alespoň nějak trochu se snažím použít při propagaci.
Je to výborný marketingový tah, stejně jako Průhonický zámek a pan Větvička, to spolu naprosto souvisí. Vy jste tu hrůzu, která přišla v roce 2002 v Pražské zoo, nezažil?
Tak já jsem tehdy byl v rozhlase, kdy jsme ty povodně hodně monitorovali a potom jsme také pomáhali postiženým, takže ty povodně jsem prožíval, ale prožíval jsem je jaksi v tom pražském celku, nikoli v detailu, řekněme, zoologické zahrady. Já jsem zažil na vlastní kůži v zoo až ty povodně v roce 2013, které naštěstí nebyly tak ničivé.
To už jsme byli, dá se říct, připraveni.
No tak hlavně
tam přišlo spousta opatření po roce 2002.
No ale tak v zoo to byla opatření zejména tedy organizační, že byl dobře připraven evakuační řád a že všichni by přesně věděli, co mají dělat, a hlavně s tou evakuací spodní části zoologické zahrady jsme začali včas. Současně tedy také tou dobou musím říct, že sloni už byli v Novém Sloněnci v horní části areálu, takže to bylo mnohem jednodušší, ale zejména ta povodeň tedy nebyla zdaleka tak ničivá. Úroveň hladiny nebyla tak vysoká jako v roce 2002 a vlastně ta voda v roce 2013 do zoo v uvozovkách jenom natekla, neproudila tam. V roce 2002 to byl opravdu proud tou zoologickou zahradou, takže skutečně to už tak strašné nebylo, i když pochopitelně se nás to také hodně dotklo.
Když ještě u těch hrůz zůstaneme, i když nerad, tak sledujete situaci, jaká je na Ukrajině, a tam se právě o těch zoologických zahradách hovořilo. Jak to vlastně jako odborníci vy všichni, kteří se staráte o zvířata, jste v bezpečí, vnímáte?
Tak my se především snažíme pomoci. Vlastně jsme hned po začátku té ruské agrese zřídili v Zoo Praha takový podúčet našeho sbírkového konta právě ve prospěch ukrajinských zoologických zahrad, takže jednak tam posíláme finanční prostředky, jednak i krmiva a nejrůznější materiál, to tam jezdí přes Varšavu, Lvov a potom se dál ty náklady distribuují po Ukrajině. Ale skutečně, jak se ta situace zejména některých těch chovatelských zařízení, nemusí vždycky o zoo, je opravdu tragická. Z těch větších zoologických zahrad nebo větších zařízení asi nejhůř na tom byl a je ekopark Feldman, který se nachází severně od Charkova, nebo řekněme na severním okraji Charkova, kde vlastně už hned první den toho 24. února přicházely zprávy a fotografie dopadu střel na území té zoologické zahrady. Potom přišly zprávy o prvních mrtvých chovatelích, pracovnících zoo, kteří tedy při krmení zvířat tam se stali také oběťmi té palby a pochopitelně tam i spousta zvířat zahynula a ten ekopark podle mých informací je prakticky zničený. Čili tam to skutečně, ta situace byla a je mimořádně špatná, ale ohromné problémy jsou i v řadě jiných míst. Konec konců třeba z Mykolajevu Vladimír Topči mi posílal fotografii tam dopadlé kazetové bomby, respektive toho obalu, že ta kazetová bomba to rozhodí, ty malé bombičky, takže to bylo přímo v areálu té zoo.
Když to vezmeme kolem a kolem, ta pomoc stále proudí, takže stále vybíráte.
Ano, je to tak, skutečně v tom se musí pokračovat, to je běh na dlouhou trať, teď už těch příspěvků nedostáváme zdaleka tolik jako v počátku, ale snažíme se je nadále pomáhat a určitě potom doufejme, že to všechno dobře dopadne a že budeme moci se podílet i na znovu budování některých těch zoologických zahrad.
Říká Miroslav Bobek, ředitel zoologické zahrady Praha. Může mít ředitel zoo doma nějaké zvíře svoje vlastní?
No tak může, určitě může. Ne, tak my máme dvě boxerky doma, takže a dcera má koně, ale toho nemá tedy doma, pochopitelně. Ale tak může mít, ale je to práce opravdu na plný úvazek, takže když by člověk bydlel v té zoo třeba, tak by to bylo jiné, ale když v ní nebydlí, tak ti psi jsou maximum ještě svědomím, že tedy se na péči o ně podílí celá rodina.
Takže máte doma dva psy, nic jiného už děti neschovávají před vámi?
Teď už ne, mívali jsme různá drobná zvířata, ale teď máme jenom ty dvě boxerky, dvě fenky.
A měl jste pocit někdy, že si nějakého toho jednotlivce, který třeba trpí, musíte vzít domů?
Víte, to jsou takové ty romantické představy, jak ředitel opečovává nějaké mláďátko nebo opičí mládě nebo zkrátka něco takového. To už se dnes ani moc nedělá, respektive určitě se to nedělá tak, že by si to zvíře brali pracovníci zoo domů, až na nějaké absolutní výjimky typu odchovu některých ptáků a podobně, ale to opravdu je naprosto výjimečné a neodpovídá to té představě, kdy vás trochu podezírám, že k té jste mířil, že? Jak si to opičí mláďátko v postýlce doma.
Jak je zařazena ta metropolitní zoologická zahrada v Praze? Kam se řadí mezi ostatními velkými městy evropskými?
No tak my jsme se mnohokrát chlubili tím, že v rámci takového toho hodnocení zoologických zahrad globálního, nikoli jenom evropského, které dělal, už dlouho to tedy neproběhlo, ale dělal to ten cestovatelský server TripAdvisor, tak jsme byli vždycky v první desíce, čtvrtí, pátí na světě, takže to je pochopitelně úžasné, byť já vždycky jsem k tomu jedním dechem dodával, že to je jenom hodnocení z určit tého úhlu a určitě jaksi zase při jiném pohledu by to dopadlo jinak. Ale jsem rád, že Zoo Praha se skutečně řadí k těm nejlepším na světě.
Máme za sebou dva roky určitého prázdna. Jak tam jste to přežívali? Co jsem zjišťoval třeba u menších zahrad, tak prostě to bylo, že třeba i ta zvířata tím trpěla, že prostě se nic neděje.
No tak o tom se hodně mluvilo a lidé se na to ptali, jak si,
jestli se nenudí
ta zvířata přesně, jestli tím netrpí. Já jsem vždycky odpovídal, že ano, že pochopitelně pro spoustu zvířat i ti návštěvníci představují podněty, že stejně jako návštěvníci sledují zvířata, tak často zvířata sledují návštěvníky, ale i u těch druhů, kde byste tohleto nečekal, tak ta změna, to, že najednou tam nechodí za těmi skly ti dvounožci, tak v nich vzbuzovala, řekněme, určitou nejistotu. Takže určitě i pro ta zvířata to byla změna a většinou ty změny nebývají vítané. Že? To vybočení z rutiny to vždycky vykolejí jak člověka, tak se ukázalo i to zvíře. Ale pochopitelně ty dva roky to pro nás byl hlavně byly zatěžující v tom, že zoo bez návštěvníků to je ve své podstatě nesmysl. Samozřejmě. A další věc je, že jsme ztratili velice významnou část příjmu. Byť my jsme tedy zřízeni hlavním městem Prahou a značná část jaksi těch prostředků, které máme k dispozici, pochází z té provozní dotace. Ale rozhodující část je skutečně ze vstupného a ve chvíli, kdy tenhle zdroj ne snad vyschl, ale výrazně se stenčil, protože naštěstí nebylo zavřeno úplně pořád, tak to znamenalo, že jsme museli sáhnout do rezerv a také žádat o mimořádné podpory jak veřejnost, tak právě zřizovatele.
Takový režim pražského zoo, Miroslav Bobek nám o něm pověděl více. Teď do vašeho soukromí vracíte se někdy domů?
V Mnichově Hradiště pořád je moje maminka a já poblíž pod Drávskými Světničkami mám chatu, takže ano, vracím se spíš ale na tu chatu, než přímo do Mnichova Hradiště.
Zpět k práci, Evzo, jaké jsou teď rozvojové plány? Samozřejmě teď se prožil ten propad v těch financích, takže máte jisté problémy, ale jestli jsou další rozvojové plány?
Naštěstí z toho rozvoje se COVID nedotkl, to jsou jiné prostředky a pokračovali jsme celou dobu ve výstavbě nového pavilonu Goril. Ten otevřeme 28. září, je to opravdu velkorysý projekt a už teď mohu tedy pozvat s předstihem na podzimní návštěvu Zoo Praha. Myslím, že to bude přijato s velkým zájmem a že těm návštěvníkům se bude tenhle pavilon líbit. Současně tedy jsme začali přebudovávat takzvané pláně, to je ten vršek zoologické zahrady. Teď se tam dokončil vodojem a promění se nejprve výběhy koní Převalského a tam celá ta infrastruktura postupně bude postupovat dál a dál a promění se tedy celá ta horní část zoo. No a konečně za třetí, až otevřeme nový pavilon Goril, tak bychom se chtěli pustit do stavby takzvané expozice Arktida, což bude nový prostor pro lední medvědy, ale třeba také pro tuleně, také velmi velkorysý projekt, tak doufejme, že skutečně po těch volbách, protože ono ještě do zahájení té stavby proběhnou volby, takže bude možné se do toho také pustit.
Tak já vám děkuji za váš čas, přeji vám hezké počasí pro zahradu.
Moc děkuji.
Aby chodilo hodně dětí.
Důležité je nejenom to počasí, ale i předpověď, protože když je dobrá předpověď, tak lidé si to naplánují a pak do té zoo skutečně přijdou. Nehledě třeba na to skutečné počasí.
Dobře, tak my budeme upravovat. Miroslav Bobek, našim dnešním hostem, děkuji.
Děkuji, nashledanou.
Pro Signál Rádio, Luboš Dvořák.
Tento rozhovor byl pořízen v rytířském sále zámku v Brandýse nad Labem. Poděkování patří městu, které je majitelem památky, a Kastelánovi Vítu Reitharovi.